kaixo guztioi, etxaun naiz zazkial taldeko partaidea. Plazer bat da beste behin ere naiz irratia sustatzeko ekimen honetan parte hartzea. Gaurkoan ere musikari buruz hitz egingo dugu. Ondo etorri guztioi, asteragoaz.
Thank you.
Hementxe gaude beste behin ere, bueno, gaurkoan marrantak pixka tarrapatu nahu katarroak, eta agian horregatik nire hotxa da hain grabea. Ez, bueno, egia esan ja errekuperatu naiz, así que ja lasaiago nago. Gaurkoan galdera batekin hasiko gara. Zer dute aman komunean Indip, Queen, Mojo, The Ting Tings, David Bowie eta Daft Punk taldeek? Pertsona bat. Nile Rodgers. Batzuk ezagutuko duzue, beste batzuk ez. Ezagutzen ez duzuen ontzat, bueno, sarrera txiki bat egingo dut Nile Rodgersi buruz. Nile Gregory Rodgers da bere izen kompletoa, eta estatu batu garra da bera, New Yorken edo Nueva Yorken jaio zen bera. Eta musikaria da, noski. Bera musikaria eta produktorea edo ekoizlea da. Eta zergatik da famatu Nile Rodgers? Bueno, ba, berak talde oso ezagun bat sortu zuen Bernard Edwardsekin batera. Eta lehenengo saioan, zazkeleke ekimen honetan egin zuen lehenengo saioan, ba, bueno, txiken abesti bat jarri genuen ez da, ba, txik da talde hori. Disko musika egiten duen talderik ezagunenetako bat, eta erreferente bat musikari askorentzat, ez disko musika egiten zuten musikarientzat bakarrik. Historian musikaren azken 30 urteotan, 30 berrogei urteotan, hainbat musikariren erreferente izan zen txik, eta erreferentea izan da Nile Rodgers. Eta orain zer egingo dugu gaurko irratsaio honetan, ba hori, Nile Rodgersen eragina aipatuko dugu, edo aztertuko dugu. Eta arestian aipatutako talde zerrenda hoien abestiak jarriko ditugu. Eta txik taldearen ze abesti dira ezagun. Dance, 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 I want your love, Le Freak, edo Good Times.
Oh,
Zortzi minutu luze den Good Times abestia. Zer esan dezakegu abesti honen inguruan? Bueno, oso ezaguna dela, eta gainera ez da ezaguna dela bakarrik. Baita ere, beste hainbat talderen abesti honetan oinarrituta daudela. Abesti honen instrumentazioa eta instrumentuen lerroak, linea horiek, beste hainbat taldek kopiatu dituzte. Haien artean gaur aipatu ditugun taldeek. Eta zer du abesti honek hain itxaskorra eta hain kopiagarria izateko, labait esatearen. Bueno, baur badauka bajo, gitarra eta bateria erlazio bat, horre menaxa trua bat egiten du, irurek egiten dute. Alde batetik bateria oso karratu bat, oso dantzagarria, oso erraza, gero bajoaren linea, abestu egin daiteke. Tung, 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 tung. Eta gero gitarra dago. Gitarra, funky gitarra bat da, disco estilora moldatua. Oso modu erritmikoa. Polirritmia bat proposatzen digu, ez? Bajoaren eta bateriaren irmotasun eta sinpletasun horren gainean, gitarra saltoka doan gitarra bat entzuten dugu. Hau da, osagarri bat da, ez? Beste bioien, beste oinarri sendo hoien osagarria da, ez? Eta preseski orain jarraian entzungo duguna hori da, saio honetan entzungo duguna da, formula hori kopiatu duten taldeen abestiak. Eta adibidez, Last Night a DJ Saved My Life.
Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
Indip taldea entzun berri dugu, Nueva Yorken sortu zen 1980ko hamarkadan Michael Cleveland buruzuela, Rejan Magloar eta Rosemary Ramsey abeslariek abesten zuten. Bueno, ba, hemen entzuten dugu azkenean nola aipatutako formula hori berriz ere kopiatzen denez. Oinarrizko, bajo eta bateria oso oinarrizkoa, izan ere indip taldeak bateria kutxa bat erabiltzen zuen, berbera erabiltzen zuen abesti guztietan edo ia gehienetan, eta erritmoa nik uste berbera dela, hau da, track berbera erabiltzen duela edo pista berbera erabiltzen duela abesti desberdinetarako. Zeren abestiak haien artean oso antzekoak dira, formula berbera erabili zuen abesti guztiak egiteko talde honek, eta esan daiteke one hit wonder bat dela, hau da, bueno, ba, arrakasta duen, abesti bakarra duen talde bat dela, eta gainontzekoak, ba, bueno, ez direla hain ezagunak. Egia esan ere, ez da punta-puntako talde bat, baina ezin daukatu, ba, bueno, azkenean abesti honek arrakasta izan zuela, ez da? Eta jarraian Farrokh Bulsara abeslariaren ahotsa entzungo dugu, ba, instrumentazio honekin lagunduta. Walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one down, and another one down. Another one bites the dust. Hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? I'm satisfied. How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are raining. To the sound of the beat. Farrokh Bulsara,
bueno, horrela esan da oso interesgarria geratzen da. Bueno, Freddie Mercury dela argi geratu da. Wikipedian begiratu dut, ez pentsatu oso pertsona jakituna naizenik. Bueno, ba Queenen abesti hau argi geratzen da zertan oinarritu den, ezta? Eta gainera oso ondo egin du. Hau da, oso bateragarria da Queenen estilo eklektiko horrekin. Bueno, ja gaur egun jende guztiak entzuten du Queen, pelikula bat egin dute, telefono konpainia guztiek Queenen abestiren bat erabiltzen dute bere spot iragarkietarako, eta ja pixka bat haun nekagarria bihurtu da, eta ja ba, pixka bat perspektiba galtzen hasi gara. Baina alata guztiz ere, argi geratzen da edo esan beharra dago talde bikaina dela Queen, ezta? Eta jarraian Britania handiko beste talde batekin jarraituko dugu. Londonen, Londresen elkarrezagutu zuten estudio batean bi neskamutil bat dira, Kate White eta Katie White barkatu eta Jules de Martino, eta biek The Ting Tings taldea osatzen dute. Erritmo simpleak, inuzenteak eta lotxagabeak, oso lotxagabeak. Argi uzten dute pare bat ideia on izan da eta gauza gutxirekin ba oso produktu potentea eta eraginkorra lortu daitekeela. Hau da, ez dela behar sekulako komposizio komplexu bat edo harmonia, sekulako harmonizazio intelektual bat, ez? Eta ze zer ikusi dauka The Ting Tings taldeak hitz egiten ari garen honekin guztiarekin? Bueno, ba, beraien abestirik ezagunenetako bat ere erritmo honetan oinarritzen dela, ez. Shut up and let me go. Zaila benetan abesti honekin hei gorputza geldirik mantentzea. Dantzara garamatza, haren aliteratione bikaina. Ba, hori da, azkenean ikusten duzu oso erritmo simplea daukala, baina oso potentea oso abesti kaineroa da, oso komprimituta dago, hau da dinamika gutxiko abestia da, nota guztiek daukate volumen eta intentsitate berbera, oso potentea, belarrira zuzen sartzen da. Eta gainera abeslariaren ahotsarekin eta oratoria horrekin bazkenean gorputzaren barren era sartzen zaigu, ezta? Txik taldearekin itzuliko gara orain. Ez dute zer esango abesti honi buruz. Izenburu bakarrik Sub 41 eta entzutearekin lehenengo bi konpasak entzutearekin berehala ulertuko duzue ze abesti etorriko den honen ostean. eta Good Times abestiaren formula hori alde batera utziko dugu, eta Nile Rodgersen, ba, hori eraginan oraino iristen den egiaztatuko dugu, frogatuko dugu. Eta, bueno, entzun dugun abesti hau, Sub 41 abestia, Sub 41, bueno, ba... Na, txik taldearen abesti bat da, ez da bere abestirik ezagunenetakoa. Izan ere, Mojo taldeak, bueno, ba, Mojo taldeak Lady abestian erabiltzen du, abesti, gitarra hau sampleatzen du, abesti honen kompas batzuk sampleatzen ditu, eta bere Lady abestirako erabiltzen du. Eta horregatik da ezaguna, nik uste ezagunagoa dela Mojo taldearen hori, abesti hori, Sub 41 abestia baino ez. Eta nik uste gainera ere esango nuke Sub 41 abestia bueno, ona dela, baina ez dela txik taldearen onenetakoa, ez da gutxiago ere. Eta gainera esango nuke baita ere ausartuko nintzateke esatera Mojoren bertsioa edo bueno, abestia azkenean hobea dela edo eraginkorragoa edo potenteagoa esango dugu bueno, txik taldearena baino, ezta. Dantza. zeinen gauza ona den dantza egitea, zeinen gauza osasuntsua, atsegina. Eta Euskal Herriko, bueno, ba, jaietan ez daukagu dantza egiteko hainbeste betarik, behintzat altauzetatik ateratzen den musika ez da oso dantzagarria. Nik pertsonalki beta izango banu gau osoa pasako nuke dantzan. Baina, bueno, azkenean ez digute aukera gehiegi ematen ez da, asike, bueno, erregetonea entzuten jarraitu beharko dugu. Zer egingo zaio ba? Euskal Herriko DJ-ak aberastu egiten dira. Peluka bat jantzita edonolako edo zer gauza pintxatuz. Baina lasaitu gaitezen, arnasa ar dezagun, zer azkenean gai honek sumindu egiten nau. Nile Rodgersekin beraz jarraituko dugu. Nile Rodgersen itzalan noraino iristen den pixka bate ulertzeko azkenean, bueno, bera, pertsona ezaguna da, musika munduan oso ezaguna, eta artisten artean oso pertsona garrantzitsua da, baina, bueno, azkenean artista bezala, agian ez da, bueno, lehen lerroan egunero ikus dezakegun pertsona batez, eta honekin, ba, pixka bat ulertuko dugu, irratsaio honetan, saiatuko gara azaltzen, zergatik den Nile Rodgers hain garrantzitsua, ez? Berak, esan dut lehen, berak diskoak komposatzeaz gain, talde bat zuzentzeaz gain, diskoak ere produzitu ditu, oso artista garrantzitsuenak, Madonna, David Bowie, edo ole-ole, Marta Sánchezen hasierako talde hori, nire harridurarako. Bueno, eta David Bowieren Let's Dance diskoa adibidez berak produzitu zuen, ez? Eta inkluso baita gitarra bat grabatu zuen hor oso nabaria dena. Goazen entzutera.
We'll hide. We'll hide. We'll hide. We'll hide. We'll hide.
Munduan badaude ondo abesten duten abeslariak, gaizki abesten duten abeslariak, eta gero David Bowie dago. David Bowie, bueno, azkenean David Bowie ikutzen duen guztia, ikuste Midas erregeak bezala urre bihurtzen duela. Ez, agian esagerazio bat da, ez dakit, baina nire ustez horrela da. Naiz eta edozein esaldi, edozein hitz bat bada ere, bere ahotsarekin ja ematen du abestia ona dela. Eta listo, eta ez du gehiago behar David Bowiek. Eta agian Euskal Herrian fenomeno hori bera sortzen duen pertsona Gari da. Garik, ba hori, esan dudana, David Bowierekin gertatzen den berbera. Kolaborazio bat egiten badu, edo abesti bat egiten badu, edo dena delakoa, edo zer gauza egiten badu, edo improvisazio bat egiten badu ere, ematen du ja abesti bukatu bat dela. Ja bere ahotsarekin bakarrik ja ematen du abesti bukatu bat dela. Ez, eta beste horrelako hainbat ahots ba badaude munduan, ez dakit. Frank Sinatra edo ez dakit, no, nik edo Mick Jagger edo, ez? Ba hori, badutenak doai hori. Eta sekulako inbidia ematen ditonek. Eta orain ze abestirekin jarraitu behar dut nik, a ber, ja. Ah, bai, Daft Punk, noski, claro. Azkenean, ba hori, Nile Rodgersen eragina bai ikusten dugu noraino heltzen den Daft Punk talde, musika elektronikoa egiten duen talde bat. Daft Punk taldearen Homework entzuten badugu, zarata hutsa da. Zarata hutsa. Baina, sampleatzen hasi ziren, abesti famatuen, eta disko musika, bueno, pues, disko estiloko, hainbat abestiren sampleak edo laginak erabiltzen zituzten bere abestiak egiteko, ez? Ez dakit One More Time abestian adibidez, bueno, orokorrean. Eta orduan, ba, bere Daft Punkek 2013 urtean Random Access Memories diskoa kaleratu zuten, eta bikote honek omenaldia egiten die haiengan eragina izan duten talde guztiei. Daft Punk taldearengan eragina izan duten talde guztiei edo hainbat talderi. Eta haien artean dago adibidez Nile Rodgers, ez? Eta bere kolaborazioa, kolaborationea, daukagu disko honetan. Ze izen zuen abestiak, Get Lucky abestian, hori da. Eta bueno, beste hainbat artisten kolaborazioak ere daude disko osoan zehar. Eta oso, bueno, harrigarria da zen, azkenean hemen ikusten dugu Daft Punkek egiten duela musika elektronikoa, praktikamente musika elektronikoa alde batera uzten du, eta estudioera sartzen da, baina ez estudio batera, hainbat, munduko hainbat estudio desberdinetara, eta bertan grabatzen dituzte kolaborazioak hainbat artistekin, eta sekulako baliabideekin, ez? Bueno, ba hori, entzungo dugu Get Lucky.
I'm with it. We
Eta hau izan da guztia, espero dut zuen gustukoa izana, jarraian Nile Rodgers eta Chic taldearen 2015 urteko I'll Be There abestiarekin utziko zaituztet, niri sekulako gozea egin zait banoa zerbait jatera. Mil esker guztioi, beste bat arte, eta ezaztu, entzun naiz irratia.
Into the disco scene.
get through it. We almost did it.